Isa sa pinakatanyag na restaurant sa mundo ay magbubukas sa Sydney simula ng Australia Day, subalit para sa 10 linggo lamang. Ilang buwan nang nakalipas, ang mga booking sa Noima ay naibenta kaagad sa loob lamang ng 4 minuto. Subalit ang may-ari nito at head chef Rene Redzepi ay hindi pa binubunyag ang mga detalye ng mga pagkaing ihahain sa Australia. At sa ulat na ito, ibinahagi niya ang ilang sikreto sa kanyang kaisa-isang interview sa telebisyon sa Australia. Narito ang ulat. Maselang pinapanood ng kanyang mga empleyado sa kusina na inaalis ang laman ng sipit ng spanner crab sa courtyard ng restaurant, ang pinakamalapit na kung paano makikita ng sinuman ang pagtrabaho sa Noima sa ngayon. Ang pansamantalang restaurant ay magbubukas sa Martes at nais ng may-ari nito na si Redzepi ng kanyang mga customer ay magulat sa lahat ng kanyang pagkaing ihahain, kaya't ang tanging ibubunyag lamang niya ay ang menu na base sa seafood, tropical fruit at mga lokal na spices.
That's where we found the most unique flavors and also most fun for us to work with. I mean, you don't want to travel to Australia to work with a carrot or a beet or a cabbage leaf because we do that every day of the year at home.
Ang tahanan ng Noima ay Copenhagen sa Denmark. Ito ay nagbukas 12 taon na ang nakalipas at umani ng 2 Michelin stars. Ito ay nanalo rin ng gawad na best restaurant in the world ng 4 beses at ngayon, pagkakataon naman ng Australia na maranasan ito sa loob lamang ng 10 linggo. Si Rene ay gumugulang ilang buwan para lamang sa pagbisita sa Australia at paghahanap ng mga panglahok sa mga masugal at di pa naararong lugar. Ang paghahanap ng mga pagkain sa iba't ibang lugar ay ang kanyang hilig.
All the encounters we've had with Aboriginal people in the various communities, the food stuff, the spices, the herbs, the seeds, the nuts, and all the stuff we tasted, we more or less have wanted everything because they're all amazing to us. It was all great surprises.
Ang mga booking sa restaurant ay naibenta kaagad noong Oktubre ng 4 minuto lamang. 5,000 katao lamang ang makakaranas ng Noima dito. Isa roon ay si Roberta Muir.
I just got online at about 5 minutes to 10 and I just kept hitting that refresh button until I got what I wanted, until the bookings came up and I jumped in quickly and said yes, lunch on the Tuesday for 4 people, bam, and then I did cartwheels around the office.
12 putahe ay magkakalagang $485 plus inumin para sa mahilig kumain. Iyon ay value for money. Si Muir ay bisita sa unang tanghalian sa Noima.
I think it's very clever. It's good marketing launching on Australia Day, and what a great way to spend Australia Day with a few friends, having one of the world's best chefs cook for us.
At ang lahat ng kanyang mga empleyado sa Copenhagen ay sasama sa kanya sa Sydney. Kasama rin sa biyahe ang kanyang 38 taong gulang na asawa at 3 batang anak na babae.
It's like paradise. Sun is shining, flip-flops. I have 3 girls. They wear dress every day. They swim in Bondi Beach. It's just paradise. Instead of wearing, right now in Copenhagen it's like minus 10 degrees, so they wear like these moon suits, completely enveloped in layers and layers. So to them, it's paradise.
At paraiso rin ang inaasahang maranasan ng 5,000 kataong mabibigyan ng pagkakataon na kumain sa kanyang restaurant.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.